dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivić, vaši domaćini danas. Petak, 21. jun, u vestima dana. Na protestima u Gruziji povređeno 240 osoba. New York Times, Trump odobrio vojne napade na Iran pa se predomislio. Vučić, poslao sam Đurića na sastanak u Berlin, ali Pariza neće biti. Tusk, novi samit Evropske unije 30. juna u nasledniku Junkera. Vreme sutra toplo, moguća kiša, temperatura do 33 stepena. A u nastavku Radio Slobodna Evropa saznaje.
Hotelijerska firma Dolibel d.o.o. čiji su vlasnici braća Žarko i Zvonko Veselinović i Milan Radojičić registrovana je na adresi Birčaninova 27 u Beogradu, u zgradi čiji je vlasnik Republika Srbija i kojom raspolaže javno preduzeće zaduženo za upravljanje državnim nekretninama Dipos. Dipos u svom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da sa firmom Dolibel nije imao zaključen ugovor o zakupu, kao i da objekat u Birčaninovoj bespravno koristi drugo preduzeće protiv koga su pokrenuti sudski postupci.
Nakon najave kliničkog centra u Nišu da će od 1. jula početi da radi komisija koja će roditeljima koji tragaju za nestalim bebama dati na uvid dokumentaciju i svoje arhive, Vukica Balujev iz Niškog ogranka Beogradske grupe roditelja nestalih beba kaže:
nemam neku nadu da ću nešto dobiti od onoga što sam već dobila.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Emisiju počinjemo vešću iz Gruzije. Tamošnje vlasti javile su da je 240 osoba povređeno, uključujući 80 policajaca, u Tbilisiju posle nereda na protestu, koji je kasno sinoć izbio ispred parlamenta Gruzije, u kojem je govorio ruski poslanik, prenose svetske agencije. Više od 100 ljudi još uvek se nalazi u bolnici. Gruzijski opozicioni lideri najavili su ponovni izlazak na ulice kako bi zatražili održavanje vanrednih parlamentarnih izbora. Nekoliko hiljada ljudi pokušalo je naime da uđe u parlament, ali je policija intervenisala bacajući suzavac na demonstrante koji su protestovali zbog obraćanja ruskog poslanika Sergeja Gavrila u okviru godišnjeg sastanka međuparlamentarne skupštine pretežno pravoslavnih zemalja. Demonstranti su tražili ostavku predsednika parlamenta Iraklija Kobahidzea jer je primio ruskog poslanika. Gruzija i Rusija vodile su kratak rat u avgustu 2008. oko gruzijskih ocepljenih regiona Abhazije i Južne Osetije. Taj rat je Gruzija izgubila, a Abhazija i Južna Osetija proglasile su nezavisnost. Poslanik, portparol ruskog predsednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, novinarima je danas tokom dnevnog informativnog razgovora u Moskvi dao izjavu kao reakciju na sukobe s gruzijskom policijom tokom jučerašnjih demonstracija. Sve što se juče dešavalo u Gruziji bila je obična rusofobična provokacija, a činjenica da su postojale agresivne manifestacije protiv ruskih građana ne može da izazove našu ozbiljnu brigu. Postojalo je pitanje njihove direktne lične bezbednosti i naravno to se događalo u vreme međunarodnog međuparlamentarnog događaja, što poziva na ekstremnu osudu, rekao je Peskov.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Druge vesti iz sveta, za nekoliko minuta vraćamo se regionu. Firma čiji su vlasnici Zvonko Veselinović, biznismen sa severa Kosova, i Milan Radojičić, potpredsednik vodeće partije kosovskih Srba Srpske liste, od 2015. godine koristi jednu od ekskluzivnih državnih zgrada u Birčaninovoj ulici u Beogradu, iako nema zaključen ugovor sa državom. Proizilazi iz odgovora koji je Radio Slobodna Evropa dalo društvo za iznajmljivanje nekretnina Dipos. Detaljnije Nevena Bogdanović.
Hotelijerska firma Dolibel d.o.o. čiji su vlasnici braća Žarko i Zvonko Veselinović i Milan Radojičić registrovana je na adresi Birčaninova 27 u Beogradu, u zgradi čiji je vlasnik Republika Srbija i kojom raspolaže javno preduzeće zaduženo za upravljanje državnim nekretninama Dipos. Dipos u svom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da sa firmom Dolibel nije imao zaključen ugovor o zakupu, kao i da objekat u Birčaninovoj bespravno koristi drugo preduzeće protiv koga su pokrenuti sudski postupci. U odgovoru DIPOS-a, međutim, ne navodi se ime preduzeća koje neovlašćeno koristi prostorije u Birčaninovoj 27. Umesto toga, DIPOS naznačava da je pravosnažnom presudom Privrednog suda naloženo iseljenje iz prostorija u Birčaninovoj 27. DIPOS dalje u odgovoru za Radio Slobodna Evropa precizira da postupak iseljenja još nije okončan, pri čemu se ponovo ne imenuje firma koju je trebalo iseliti. A na objektu u Birčaninovoj 27, između ostalog, stoji tabla da se upravo tu nalazi sedište firme Dolly Bell, a na toj adresi je firma registrovana i u Agenciji za privredne registre. Podaci agencije pokazuju da je firma Dolly Bell ćerka firma preduzeća Inkopis Ćuprije. Inkop je osnovao Dolly Bell u maju 2015. godine, a vlasnici Inkopa su braća Zvonko i Žarko Veselinović i Milan Radojičić. Firma Dolly Bell se prema podacima APR-a bavi hotelijerstvom i vodi hotel Grey na Kopaoniku, koji se nalazi u podnožju žičare koja vodi ka Pančićevom vrhu. U internet bazi podataka katastra nepokretnosti stoji podatak da je firma Dolly Bell vlasnik parcele na Kopaoniku koja se prostire na 700 kvadratnih metara. Precizira se da na toj parceli na površini od 227 kvadratnih metara postoji jedan objekat koji se opisuje kao poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, te da je ta zgrada izgrađena bez odobrenja za gradnju. A ko su Milan Radojičić i Zvonko Veselinović? Milan Radojičić je potpredsednik Srpske liste. Radojičića kosovske vlasti sumnjiče za umešanost u nerešeno ubistvo Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Radojičić je izbegao hapšenja na Kosovu u novembru 2018. godine. U Srbiji je od tada viđen nekoliko puta i to na zvaničnim događajima. Zvonko Veselinović je javnosti postao poznat tokom barikada na severu Kosova, organizovanih tokom 2011. i 2012. godine. Tada ga je KFOR označio kao jednog od organizatora nereda u tom delu Kosova. Pravosudnim organima u Srbiji i Radojičić i Veselinović poznati su od 2011. godine. Tada je protiv njih podignuta optužnica kojom su bili optuženi za prisvajanje 32 kamiona Hipo Alpe Adria Leasinga. Obojica su pravosnažno oslobođeni optužbi 2016. godine. Zbog nelegalnog iskopavanja šljunka, Veselinović je u januaru ove godine osuđen na 2 godine zatvora, dok je Radojičić oslobođen optužbi. Ovo je, međutim, prvostepena presuda, to jest nije pravosnažna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Opozicija u Albaniji za petak u 20 časova najavila je još jedan protest u Tirani protiv aktuelne vlasti te zemlje, dok je predsjednik Albanije Iljir Meta svim političkim partijama uputio poziv na dijalog u cilju prevazilaženja situacije. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država pozvala je građane na mirne proteste i na uzdržavanje od nasilja. Prilog priredio Miloš Teodorović.
Poslednjih dana situacija u Albaniji je pogoršana nakon što je predsednik Iljir Meta poništio održavanje lokalnih izbora raspisanih za 30. jun, što je opozicija predvođena Ljuljzimom Bašom podržala, dok se toj odluci oštro protivi premijer Edi Rama, koji je poručio da će izbori da se održe kako je i najavljeno. U međuvremenu pristalice opozicije u Skadru ove nedelje zapalili su kancelariju Komisije za administraciju izbora, koja se nalazi u objektu jedne srednje škole, pri čemu je izgoreo sav izborni materijal koji je dostavila centralna izborna komisija. Opozicija u Albaniji, predvođena Bašom, od februara ove godine protestuje protiv aktuelne vlade Edija Rame, optužujući ga za korupciju i manipulaciju na izborima 2017. U međuvremenu, opozicija se odrekla poslaničkih mesta u parlamentu u kojem vlada ima stabilnu većinu i odlučila da ne učestvuje na lokalnim izborima koje je Iljir Meta raspisao za 30. jun. Zbog takve odluke opozicije, Meta je 10. juna zvanično poništio odluku o raspisivanju lokalnih izbora, navodeći da okolnosti u zemlji ne pružaju uslove za prave, demokratske i sveobuhvatne izbore, te da postoji opasnost da će Albanija krenuti ka nepredviđenoj eskalaciji. Dok je opozicija predvođena Bašom podržala odluku o poništavanju izbora, navodeći da je to rezultat toga da u Albaniji, citat, vlada, koju je izabrala mafija, ne narod, kraj citata, premijer Rama je tako nešto nazvao brutalnim. Rama je poručio da će izbori biti održani dok je njegova socijalistička partija pokrenula proceduru za razrešenje predsjednika Mete, navodeći da je odluka predsjednika također brutalna. U međuvremenu parlament Albanije 13. juna na zahtev Ramine partije usvojio rezoluciju kojom se sve javne institucije odgovorne za organizaciju izbora pozivaju da dekret predsjednika o poništavanju izbora smatraju nepostojećim. Rama je odlučan da se izbori u Albaniji održe kako je prethodno najavljeno, dok iz predsjedništva poručuju da je poništavanje izbora obavezno za sve političke aktere.
Izbori će se održati u celoj Albaniji, izjavio je premijer te zemlje Edi Rama u intervju za Radio Slobodna Evropa, koji smo upravo postavili na našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Oni koji pokušavaju da ometaju proces greše, igraju se vatrom, jer će sami sebe da sagore u odnosu na zakon, a zakoni su jasni. Izbori imaju izborne organe, izborni sud i na osnovu ranijeg mišljenja Ustavnog suda Albanije, svaki problem na izborima biće prosleđen specijalnom izbornom sudu i nigde drugde, rekao je Edi Rama. Intervju, kao što sam rekla, možete pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je napad na Iran, ali je potom naglo povukao odluku. To je objavio vodeći američki liberalni dnevnik New York Times. Citirajući visoke zvaničnike Bele kuće, New York Times navodi da su napadi bili planirani na nekoliko ciljeva i da je operacija već bila u ranoj fazi kada je Trump opozvao naređenje vojsci. Bela kuća se još nije zvanično oglašavala ovim povodom. Istovremeno je Reuters danas objavio da im je visoki zvaničnik Irana potvrdio da je Teheran preko Omana bio upozoren prošle noći, da im Trump poručuje da napad sledi, ali je odluka, kao što ste čuli, opozvana. Storiju Radija Slobodna Evropa priredila Biljana Jovićević.
Reuters je objavio, pozivajući se na agenciju Farsa, da su iranske vlasti poručile preko ambasadora Švajcarske Majkusa Leitnera da će Sjedinjene Države biti odgovorne za posljedice bilo kakve vojne akcije protiv Irana. Švajcarska diplomatija predstavlja interese Sjedinjenih Država u Iranu od 1979. godine Iranske revolucije, budući da dvije zemlje nemaju diplomatske odnose. Iran i Sjedinjene Države su potvrdile da je u četvrtak oborena američka bespilotna letjelica za nadgledanje. Razlika je samo u tome što Teheran tvrdi da su upali u njihov vazdušni prostor i da je to bila vrlo opasna provokacija, dok Sjedinjene Države tvrde da je dron bio u međunarodnom zračnom prostoru. Američki predsjednik Donald Trump je nakon obaranja drona, prema pisanju New York Timesa, juče odobrio udare na Iran, ali je odluku naglo opozvao. Iako se Bijela kuća nije oglasila ovim povodom, jedan iranski zvaničnik je potvrdio Reutersu da su bili dobili poruku Vašingtona preko Omara da je napad neizbježan, ali i da Trump želi pregovore, a ne rat.
U svojoj poruci Trump je rekao da je protiv bilo kakvog rata sa Iranom i da želi da razgovara sa Teheranom o različitim pitanjima. Dao je kratak vremenski period da damo odgovor,
rekao je jedan iranski zvaničnik Reutersu pod uslovom anonimnosti, a drugi iranski zvaničnik je pak naveo:
mi smo jasno stavili do znanja da je vrhovni lider protiv bilo kakvih razgovora, ali da će mu poruka biti preneta da donese odluku. U svakom slučaju, mi smo rekli omanskom zvaničniku da će svaki napad na Iran imati regionalne i međunarodne posljedice.
Prema navodima iz Bijele kuće, onih koji su govorili za New York Times, najkasnije do 7 sati juče vojni i diplomatski zvaničnici su očekivali napad nakon intenzivne rasprave i debate između glavnih savjetnika za nacionalnu sigurnost Bijele kuće i lidera kongresa. Operacija je već bila u ranoj fazi, avioni su bili u zraku i brodovi na pozicijama. Bio je planiran napad na nekoliko iranskih meta, kao što su radari i raketne bakterije. Jedino nije bila ispaljena niti jedna raketa kada je stigla naredba da se operacija zaustavi. New York Times navodi da nije jasno da li se Trump jednostavno predomislio ili administracija promijenila kurs zbog logistike i strategije. Također nije jasno da li bi napadi i pored otkazivanja mogli uslijediti. Kremlj je preko portparola Dmitrija Peskova danas pozvao obje strane da pokažu suzdržanost, dodajući da je Moskva zabrinuta zbog rasta tenzija na relaciji Washington-Teheran. U Rijadu, Saudijskoj Arabiji, američki zaslanik za Iran Brian Hook danas je poručio da je Iran odgovoran za eskalaciju tenzija u regionu i da nastavljaju da odbijaju diplomatske napore za smanjenje tenzija. Hook je naveo da je neophodno da se učini sve na spuštanju tenzija oko Irana, ali je dodao da iranski napori za napade na Saudijsku Arabiju preko surogata i destabilizaciju regiona Bliskog istoka moraju biti odvraćeni, te da je neophodno da Iran ne zakorači u Jemen.
Lideri Evropske unije zapretili su da će Turskoj uvesti sankcije ako ne prekine nezakonite aktivnosti o eksploataciji gasa u vodama takozvane Kiparske ekonomske ekskluzivne zone. Upozorenje je upućeno na samitu lidera Evropske unije u Briselu nekoliko sati pošto je još jedan turski brod upućen ka Kiparskoj obali. a novi samit lidera Evropske unije zakazan je za 30. jun posle neuspeha njihovih da se dogovore o novom kandidatu na funkciji predsjednika Evropske komisije koji će naslediti Jean-Claude Junckera.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Agnes Kalamar pronašla je verodostojne dokaze koji zahtevaju dalju istragu o umešanosti saudijskog princa Muhameda bin Salmana u ubistvo novinara Džamala Kašogija, piše Wall Street Journal. Svetski mediji pišu da će ovaj izveštaj ponovo postaviti pitanje Rijada kao strateškog saveznika Zapada na Bliskom istoku. Izveštaj od 105 strana je najdetaljniji i najsveobuhvatniji prikaz ubistva u oktobru 2018. i verovatno će, ukazuje Wall Street Journal, dovesti do ponovnog preispitivanja o Saudijskoj Arabiji, dok američki predsjednik Donald Trump, uprkos protivljenju Kongresa, namerava da proda kraljevstvo oružje vredno više milijardi dolara. Mada u izveštaju nema konkretnih dokaza koji bi naveli predsjednika Sjedinjenih Država da napusti jednog od najbližih saveznika i koji bi saudijskog prestolonaslednika poslao na sud, detalje ubistva 2. oktobra su toliko zastrašujući, a sada i javni, da je teško zamisliti da neće biti posljedica, ocenjuje agencija Associated Press. Izveštaj s novim detaljima je jeziv slučaj. Smišljeno ubistvo i raskomadano telo žrtve vratio u središte pažnje baš kada je, kako ocenjuje AP, delovalo da su se princ i njegova zemlja izbavili iz skandala. Značaj preporuke izvestiteljke Ujedinjenih nacija da saudijski prestolonaslednik i njegova imovina budu predmet ciljanih sankcija, dok se ne obezbede dokazi da nema nikakvu odgovornost u pogubljenju Kašogija, ne može se podceniti, ocenjuje list Independent uz pitanje da li je takav saveznik potreban Zapadu protiv Irana. Izveštaj o ubistvu Kašogija i nalazi holandske istrage o obaranju malezijskog aviona MH17 objavljen istog dana, potvrdili su ono što se već znalo, ali će osigurati da ni jedna od dve kontroverze ne nestane, što će imati posljedice ne samo tako što će dodatno zakomplikovati odnose Zapada s Moskvom i Rijadom, ocenjuje BBC. Dva dokumenta, ukazuje BBC, postavljaju pitanje da li svetom vlada međunarodno pravo ili prevagu imaju interesi pojedinih država. Šta se dešava kada se ljudi ubijeni kao rezultat aktivnosti države ili pojedinaca povezanih s državom i da li je važno da li je država strateški saveznik ili potencijalni neprijatelj, ističe BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Na protestima u Gruziji povređeno 240 osoba. New York Times: Trump odobrio vojne napade na Iran pa se predomislio. Vučić: poslao sam Đurića u Berlin, ali Pariza neće biti. Tusk: novi samit Evropske unije 30. juna u nasledniku Junckera. Vreme sutra toplo, moguća kiša, temperatura do 33 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o sezonskim poslovima kojih se ova mlada generacija ne stidi.
Radim bukvalno svakih dva dana. Šalotom, selitbe, šta god stigne od građevine, čišćenje i tako to.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li vlada Crne Gore očekuje da preuzimanjem dela imovine Srpske pravoslavne crkve ostvari finansijski efekat? I šta je uopšte imovina crkve Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori? Kolika je njena vrednost i kolike prihode ostvaruju verski objekti kojima gazduje Srpska pravoslavna crkva? To su pitanja o kojima za sada postoje uglavnom samo pretpostavke. Podgorica i Srđan Janković.
Da li je na meti vlade Crne Gore imovina Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kada se u predloženom zakonu o slobodi vjeroispovijesti navodi da će država upisati u svoje vlasništvo crkvenu imovinu stvaranu do 1918. godine, ukoliko ne bude dokaza da je ta imovina prešla u ruke vjerske zajednice? Odgovor na ovo pitanje smo pokušali da dobijemo u pravnom timu Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, ali do sagovornika nismo došli. Imovina kojom sada upravlja Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je godinama unazad predmet spora i kroz skupštinske rasprave i debatovanje u javnosti protivnici vladinog zakona o slobodi vjeroispovijesti tvrde da ovim zakonom vlada želi da se domogne vrijedne imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorske, te da je naknadno privatizuje. O problemu crkvene imovine oglasila se u posljednjem saopštenju i Mitropolije Crnogorsko-Primorska, koja je demantovala da je 90. godina neovlašćeno knjižena imovina u Crnoj Gori na episkopije Srpske patrijaršije. Iz vlade Crne Gore, odnosno zastupnici predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, tvrde da namjeravaju da regulišu odnose države i crkve, te da praktično niko neće biti oštećen. O sadašnjem statusu Mitropolije Srpske crkve u odnosu na poresku upravu, odnosno da li Mitropolija plaća bilo kakve poreze vezano za imovinu, promet, usluge i po drugim osnovama što plaćaju druge organizacije registrovane u Crnoj Gori, uputili smo pitanje poreskoj upravi, iz koje do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Na drugoj strani, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, koju Srpska pravoslavna crkva ne priznaje, tvrde da je tokom 90. godina Srpska patrijaršija došla do vrijedne imovine u Crnoj Gori. Potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
Između 1996. i 2006. godine, Beogradska patrijaršija, ona je na sebe prepisala 12 kvadratnih kilometara crkvenog zemljišta od ukupno 53,4 kvadratna kilometra koliko je inače u vlasništvu bilo crkava i manastira. Sve do 96. godine crkvi i manastiri su bili i dakle i zemljište naravno bili su u vlasništvu sela, brastava, plemena, odnosno države Crne Gore. Pitanje vrijednosti te imovine je otprilike 1 milijarda eura. Postoji nekolika manastira koje donose enormne prihode, mislim pri tome na Ostroku i jedno veliko svetilište.
Prema informacijama koje posjeduje Vučinić, ogromne prihode Srpska pravoslavna crkva ostvaruje i preko objekata na Primorju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić išao je u Berlin na sastanak sa delegacijom Prištine kako bi se pripremio za sastanak u Parizu, ali tog sastanka ipak neće biti. To je danas izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a prenosi Beta. Marka Đurića sam poslao ja da učestvuje u pripremi tog sastanka i rekao sam da Srbija bude konstruktivna, da želimo nastavak dijaloga i da se ukinu takse. Ali Albancima ne pada na pamet i nema rezultata, rekao je Vučić. Centralne ulice Novog Pazara oblepljene su od juče plakatima Stranke demokratske akcije Sandžaka sa imenima istorijskih ličnosti poput Alije Izetbegovića, Aćima Efendije, Šabana Polože, Isa Bega iz Hakovića. Potez SDA događa se u trenutku naraslih političkih tenzija u Sandžačkoj regiji na jugozapadu Srbije, pretežno naseljene bošnjačkim stanovništvom, a posle obelodanjivanja rascepa u Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Ta institucija koja zastupa interese Bošnjaka u ponedeljak će raspravljati o mogućoj ostavci predsjednika vijeća Esada Džudža zbog neslaganja o inicijativi za specijalni status Sandžaka koja je objavljena pre oko mjesec dana. Koleginica Amela Bajrović pitala je nekoliko žitelja Novog Pazara kako gledaju na ovaj potez partije na čijem je čelu nekadašnji ministar u vladi Srbije Sulejman Ugljanin.
Ja se zovem Damir iz Novog Pazara, pa mislim da je to inicijativa koju smo mi dugo čekali i da tu inicijativu treba da podrže svi, jer to su ljudi koji su pozitivne ličnosti, koji su u pozitivnom smislu ispisali istoriju jedne epohe. Imena ulica tipa, ne znam, Alije Izetbegovića i ima tu još mnogih naših zvaničnika, istorijskih ličnosti koji stvarno zaslužuju da dobiju nazive ulica.
Ja sam Almir Hamzić. Pa ne smatramo ništa da je loše, ovo je ono što mi smo još od uvijek ovo iščekivali, tako da ne bi trebalo da ovo bude nekom na smijet.
Kako bi drugačije to komentarisao, mislim, jednu drskost bezobraznog Ugljanina. Pazar ne zaslužuje takva imena, takve trgove, takve ličnosti. Svaka čast poštenim ljudima, ljudima koji su se bavili mizernošću, nekim zaslugama doživjeli ta imena, ali ne je ovo.
Klinički centar u Nišu saopštio je da će od 1. jula početi da radi komisija koja će imati zadatak da izda na uvid dokumentaciju iz svojih arhiva roditeljima koji sumnjaju da su im deca ukradena iz porodilišta. Kako se navodi u saopštenju, komisiju će činiti medicinski radnici i službenici pravne službe Niškog kliničkog centra. Odluka o formiranju te komisije usledila je posle sastanka predstavnika kliničkog centra sa članovima Udruženja za istinu i pravdu o bebama, a nakon što je to udruženje saopštilo da je pronađeno na desetine kutija medicinske dokumentacije koju je KC Niš, kako tvrde u udruženju, namerno sklonio u kneselo kod Niša da bi se omela istraga. U Niškom kliničkom centru te tvrdnje ocenjuju kao neistinite. Povodom najave o početku rada komisije, Vukica Balujev, koordinatorka za Niš u udruženju Beogradske grupe roditelja nestalih beba, kaže za naš program da ne očekuje da će doći do novih informacija.
Nemam neku nadu da ću nešto dobiti od onoga što sam već dobila, a što sam dobila to je samo protokol porođaja, protokol baby bloka. Ja nemam ni potvrdu o smrti iz bolnice za dete, ni nalaz obdukcije. Čak mi nije bolnica dala ni prijavu o rođenju deta. Komplet istorija je izgubljena. I komisija će početi da radi od 1. jula. Pa šta vi mislite, da li će ovo osoblje sa ginekologije da čeka tu komisiju da radi od jula mesec, da neće oni sve da pregledaju šta imaju u tim kutijama? Oni znaju šta imaju u tim kutijama, samo mogu sva naša imena da potraže koje godinama već tražimo i da opet sklone ako tu ima nešto eventualno zaključano.
Kaže Vukica Balujev. Više od 2000 roditelja okupljenih u udruženjima traži istinu o bebama rođenim pre 2, 3 ili više decenija, jer ni tela dece ni prateću dokumentaciju, posebno umrlice, mnogi od njih nikada nisu dobili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mladi u Srbiji, kako su neki od njih rekli za Radio Slobodna Evropa, rado tokom letnjeg raspusta rade sezonske poslove. Uglavnom ih nalaze preko omladinskih zadruga koje ih mahom angažuju za branje voća, razne fizičke poslove i rad u ugostiteljstvu. Iako posrednici uzimaju trećinu zarade, mladi kažu da im znači svaki dinar. Evo šta je zabeležio kolega Zoran Glavonjić.
Srednjoškolci iz Beograda, Sebastijan Demirović i Kozma Hadžić imaju iskustvo u povremenim poslovima.
Radim bukvalno svakih dva dana, šalotom, selitbe, šta god stigne od građevine, čišćenje i tako to. Dobijem od 1000 dinara do 3-4.
Ti težak posao?
Pa jeste, ali ne sam da pokazujem kako se zove da sam slab, zato što većina njih kako se zove radi još teži poslove i to.
Mislim, probao sam prošlo leto, ali to je bilo čisto volonterski onako, bez dinara. Zašto bi želeli, na primjer, da zaraditi?
Pa nemam pojma, za more.
Na gorade, nada ti gali da bi. Moj drugi je probao da ide, kako se zove, da pere kamione za 3000 po danu. Bio zadovoljan, kaže, otpalo mu leđa, on zaradio je 3000.
Na oglasima razne zadruge nude poslove pod nazivima konobar, pomoćni kuvar, rad u butiku, promotivne aktivnosti na biciklu, pomoćni radnik na fizičkim poslovima, magacinski radnik, recepcija, kafe kuvarica, kurir, portir, snek radnik i slično. 18-godišnja Beograđanka Kristina Kuzmanović upravo radi kao promoterka.
Dijelim flajere i radim promocije i tako. Svi u generaciji ono rade nešto, sada je gotova škola i zašto ne bi imali neki dinar za nas kada već imamo slobodnog vremena. Da imam nešto sa strane ako mi zatreba za nešto.
Prva omladinska zadruga u Beogradu osnovana je pre više od 50 godina, davne 1968. pa postoji duga tradicija rada na povremenim poslovima. U proseku plata od 30.000 do 40.000 dinara. Srednjoškolci Sava Filipović i Nikola Mitrović kažu da im nije problem da zavrnu rukave i prionu na posao.
Možda nekog sramota, mislim, mene nije. Mislim, radio bi sve. Kad bi mogao da biram u nekom kafiću, možda da perem čaše, tako. Pa da ne uzimam roditeljima pare. Mislim da mogu sam za sebe da imam.
A zašto bi štedeli?
Pa ja hoću sad da kupim skuter za leto. Pa oko 300 evra mi treba. To i polaganje, 200 i to je to.
Odlučio sam sa drugaricom. Preko omladinske zadruge nešto, nije bitan posao, sve jedno, svaki posao je dobar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Još jednom pred kraj emisije Vesti dana. Na protestima u Gruziji povređeno 240 osoba. New York Times, Trump odobrio vojne napade na Iran pa se predomislio. Vučić, poslao sam Đurića u Berlin, ali Pariza neće biti. Tusk, novi samit Evropske unije 30. juna o nasledniku Junkera. Vreme sutra toplo, moguća i kiša, temperatura do 33 stepena.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.